Blaðsíða 25 Sér svið Hverjar voru orsakir amerísku byltingarinnar? Hvers vegna breytast samfélög? Hvað veldur því að eitthvað gerist? Á því hafa sagnfræðingar áhuga. Sumar orsakir vara lengi og eru hreyfi aflið sem veldur því að eitthvað gerist. Slíkar orsakir eru kallaðar djúpstæðar orsakir. Aðrar orsakir koma skyndilega upp og koma breytingum af stað. Slíkar orsakir eru kallaðar yfirborðslegar. Sagnfræðingar hafa bent á margar orsakir amerísku byltingarinnar. Hún átti sér bæði djúpstæðar orsakir og yfirborðslegar. Skoðið listan með orsökum hér á eftir, skrifið orsakirnar á blað og merkið D, stórt D, framan við þær sem þið teljið djúpstæðar, og stórt Y við þær sem þið teljið yfirborðslegar. Ræði niðurstöðurnar í hópum á eftir. A. Verslunarstefna breska ríkisins í nýlendunum olli því að nýlendurnar kusu að ganga út úr ríkinu. B. Eftir sigurinn í 7 ára stríðinu fannst nýlendubúum að þeir þyrtu ekki vernd Breta lengur. C. Nýlendubúar mótmæltu tolli á te. D. Breska ríkið fór að skattleggja nýlendubúa. E. Nýlendubúar fengu smám saman meiri áhuga á að stjórna löndum sínum sjálfir. F. Nýjar hugmyndir um fullveldi fólksins ruddu sér til rúms í nýlendunum. G. Nýjar hugmyndir um skiptingu ríkisvaldsins breyttust út í nýlendunum. H. Samfélög Breta og nýlendubúa voru af ólíkum gerðum. Í Bretlandi sat lítill hópur aðalsmanna að valdinu og auðnum. Nýlendurnar voru lýðræðislegri, þar voru meiri möguleikar fyrir almenning að láta til sín taka. Þess vegna fannst nýlendubúum sífellt síður að þeir væru raunverulega Bretar. Verkefni Finnið svarið 20. Skýrið orðið nýlenda 21. Hverjir voru nýbúar Norður-Ameríku og hvers vegna höfðu þeir flustangað? 22. Hvað er landstjóri? 23. Hvað var barist í 7 ára stríðinu? 24. Hvers vegna vildu Bretar eiga nýlendur í Norður-Ameríku? 25. Hvað gerði tebúðið í Boston? 26. Hvað er stjórnarskrá? 27. Hvernig lauk amerísku byltingunni? Umræðuefni 28. Hvers vegna er hægt að kalla það byltingu sem gerðist í Norður-Ameríku á 9. og 10. tug 18. aldar? 29. Lesi klausuna úr amerísku sjálfstæðis yfirlýsingunni á blaðsíðu 22. Hvað finnst ykkur það að nýlendubúar skrifuðu þar að allt fólk væri fætt frjálst og jafnt á sama tíma og þeir áttu sjálfir þræla? 30. Í mörgum löndum hefur fólk rifið niður styttur á gamlum leiðtogum. Undir lok síðustu aldar rifur rússar niður styttur á Lenín.